Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádem 1. Já jsem Josef a ve dnešním díle se budeme bavit o polarizaci. Vysvětlíme si, proč se naše společnost dá být na některých tématech a hodnotách tak rozštěpená, jak jsme se do tohoto bodu vzájemného neporozumění dostali a co to může znamenat pro naši budoucnost. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Co myslím tím slovem polarizace, proč se vlastně jsem si tady to téma vybral. Když já sleduju, nebo vlastně všichni sledujeme nějak intuitivně svět kolem nás, tak si nejde nevšimnout, že lidi v naší zemi, ve spoustě jiných zemích, řekněme demokratického západního světa, ale i jinde, se čím dál tím víc neshodují nejenom na nejrůznějších názorech, ale především na těch nějakých základních hodnotách, které by umožňovaly třeba konstruktivní konfrontaci těch jednotlivých názorů a mohly by to nějak zprostředkovávat, nějakou výměnu názorů rozumnou. A velmi zřetelně to teďka bylo vidět možná na událostech posledních měsíců, kdy se hodně demonstrovalo. Demonstroval se hodně v září proti vládě. Včera vlastně nahráváme teďka 18. listopadu, tak včera vlastně byla demonstrace před Českou televizí. A byly mířený třeba proti pomoci Ukrajině, ať už vojenský, nebo pomáhání ukrajinským uprchlíkům, o kterých jsme se mimochodem bavili v minulém díle. Tak právě tuto polarizaci, tady to neustálé vzdalování, který cítíme, že je přítomný v naší společnosti, bychom se chtěli věnovat v tomhle dnešním díle. A já bych tady chtěl moc přivítat naše dva dnešní hosty, a to sociologa Jaromíra Mazáka, který byl donedávna vyučujícím na Filozofické fakultě a nyní působí ve výzkumné agentuře STEM, kde působí jako ředitel výzkumu. A podílí se mimo jiné na průzkumu Česko společně, který mapuje názorovou polarizaci české společnosti a jehož výsledky si můžete prohlédnout teďka, jsou publikovány na serveru aktuálně.cz. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A potom novináře Pavla Šplíchala, který je redaktorem serveru Alarm a je jeden ze spolutvůrců podcastu Kolaps, kterého jsme my ve Vysílači velkými fanoušky a který se věnuje nejrůznějším krizím, kterým naše společnost čelí. Pavle, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání moc a díky, že jste fanoušci Kolaps.
Já bych vás možná nechal, kdybyste se mohli chvilinku představit, možná říct něco, co vás k tomu tématu váže, možná stručně.
To představání z části přeskočím, protože ty už si to hlavní řekl, ale já se vlastně už od své akademické dráhy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy věnuju politické sociologii, to znamená zajímají mě témata politické participace, volební účasti, ale právě i různých nevolebních forem politické participace. A to je shodou okolností i jedno z témat, které STEM dlouhodobě sleduje, dlouhodobě se jim vlastně věnuje už od 90. let, jak lidi vnímají politiku, jak se v ní angažují, to znamená, tam ten průnik je poměrně jasný.
No já myslím, že aniž bych to nějak jako uchopoval teoreticky, byť se snažím samozřejmě číst výzkumy a tak, tak já vlastně jako novinář obrážím už hrozně moc dlouho vlastně všechny ty vlastně politiku na ulicích a snažím se fakt jako, já nevím, byl jsem snad na všech akcích Milionu chvilek, teďka jsem byl snad na všech akcích, co teďka dělá Česká republika na prvním místě, což je prostě teďka nový, jakoby krajně pravicový uskupení. Chodil jsem na ty protikovidové totalitě demonstrace, jezdíval jsem, když ještě mívali jako regulární náckové demonstrace proti, no pokusy o pogromy vlastně proti Romům. Bývám často takhle na ulicích a sleduju ty hnutí a vlastně se z toho stal takový můj jakoby koníček, že vlastně třeba teďka už nemám rád jako moc demonstrace lidí, se kterýma souhlasím, což já nevím, třeba včera byla demonstrace proti za nějakou akčnější klimatickou politiku vládní, kterou zakončovala Stávka za klima, tak tam mám sice spoustu jako přátel a kamarádů a cítím se tam jako dobře, ale vlastně víc mě baví už teďka ty demonstrace, se kterýma úplně nesouhlasím, protože je to mnohem zajímavější vlastně. No.
Já bych se možná chtěl trochu pozastavit na těma hlavníma dělícíma liniema té polarizace. čím se ta polarizace, o které tady ještě mluvíme hodně abstraktně, tak čím se ona konkrétně vyznačuje a na jakých důležitých tématech a možná i těch hodnotách, jak jsem zmiňoval, teďka v české společnosti panuje největší neshoda. Lze je nějak charakterizovat? Jsou to nějaké jako ekonomické témata, jsou to identitární témata a případně na kterých tématech je třeba shoda panuje v té společnosti?
No, v tom našem výzkumu ve STEMu vlastně vychází, že jak jsou dvě takové ty tradiční osy pro nějaké budování politické mapy, to znamená ta konzervativně progresivní a ta vlastně ekonomická levopravá osa, tak ty sice samozřejmě v Česku taky fungují a nějak se propisují do politiky, ale vedle toho je pro nás ještě hodně důležité to téma nějaké vypořádání se s tou posttransformační dobou, jo? Že pořád vlastně jedno z těch témat, které štěpí českou společnost, je, jak vlastně hodnotí to, kterým směrem se česká společnost vydala, jak se jí to daří, jestli vlastně to, jak jsou dneska rozdány karty, jestli to je víceméně vlastně dobré a spravedlivé nebo není. A s tím souvisí i hodně hodnocení třeba našeho členství v Evropské unii a potom i nějaké hodnocení toho, kam vlastně spadáme geopoliticky, jo? Jestli vlastně chceme být nějakou pevnou součástí Západu, anebo ne. A pro stále větší část lidí vlastně tahle ta nabídka být tou součástí Západu přestává být atraktivní a spíš hledají nějakou jinou pozici. Jo? A vnímají se, ne že by přímo je to tahlo k východu, je velmi málo lidí, kteří by řekli, nebuďme součástí Západu, ale buďme radši součástí východu, to je pár jednotek procent, ale je obrovská část společnosti, která vlastně říká, ta západní část Evropské unie pro nás vlastně není zas až tak atraktivní a chceme být vlastně radši nějakou vlastní skupinou těch středoevropských zemí. Máme nějakou představu, že bychom mohli být takový neutrální most možná mezi tím západem a východem a atraktivnější začíná být spíš ta představa jakoby uzavřenější neutrální země, ideálně jakoby bohaté, třeba jako je Švýcarsko, ale ta atraktivita západu vlastně pro hodně lidí klesá.
Jo, já myslím, že tohle je super, že třeba tam, když to vstánu k tomu včerejšku, tak ona vlastně třeba neexistuje neshoda na 17. listopadu. Já si myslím, že tam je úplná shoda a vlastně všichni to hodnotí, všichni lidi, kteří demonstrují proti tomu současnému režimu, tak vlastně hodnotí ten 17. listopad jako pozitivně, že tam není nikdo, kdo by řekl, to bylo špatně. Jako někdo takový určitě ve společnosti je, ale v těch jako politických proklamacích se to neobjevuje a spíš se bude mluvit o tom, o té transformaci, že nám to potom ukradli, ten listopad. Ale že vlastně nedošlo k tomu, k čemu mělo. Pak další štěpící bod podle mě jsou jako uprchlíci, kdy vlastně ale třeba, když se dělal výzkum, a teď já někdo dělal, jestli to dělal taky STEM s někým, že vyšlo, že vlastně třeba uprchlíci, že tam vlastně není ta společnost super rozdělená, to bylo ještě to před začátkem války na Ukrajině, tady té fáze války na Ukrajině, kdy vlastně, že vlastně česká společnost celkem shodne na tom, že je proti uprchlíkům. A jenom už potom, jo, že ta hodná sestřička z Ukrajiny, to ano, ale jako nějaký zlý muslim, to už ne. Takže že na některých věcech se jako docela ta společnost jako zhoduje, byť třeba já se s ní už potom nezhoduju, ale není to tak, že by byla na všem se štěpila a tady, a třeba tam je zajímavý pro mě, co říkal i Jaromír, jakoby v tom, že na ten východ nikdo nechce, to je vlastně známá věc, že i ty lidi, kteří jsou jako, kterými říkáme, nebo se tak rámujou často, že jsou jako ta pátá kolona nebo nějak proputinovský, tak vlastně oni nejsou proputinovský, oni jenom nejsou tolik prozápadní, řekněme. Ale zároveň, a to si myslím, že na těch akcích chodím, že tam, že to vlastně nemá úplně, že to nenavazuje na nějakou konkrétní, když tak mě Jaromír oprav, jestli máš jiný pocit, ale já mám pocit, že to nenavazuje na žádnou konkrétní jako představu, že tam není jako nějaká vize, že uděláme nějaký Vyšegrád nebo prostě s pobaltskýma státama až jako někam na jich, jako nebo nějaký obnovíme Rakousko-Uhersko. Něco, že to vlastně je hodně vlastně jenom negativní vůči té současnosti, vůči Evropské unii prostě, a vlastně ta Evropská unie podle mě je hodně jako zástupný problém, no. Že kdyby se řeklo, co ta Evropská unie dělá za politiky a tak dále, tak jestli by ty lidi s něma nesouhlasili, že tam je spíš, že prostě nesouhlasí s tím vývojem jako takovým a prostě a ta Evropská unie tím pádem je tím jako symbolem. Čímž nehájím Evropskou unii, jo, jenom jako, že si nemyslím, že to je nějak super promyšlený nebo super nějaký jako politický statement, ale spíše to jako na úrovni symbolů, to ten odpor k té Evropské unii.
Jo, s tím já rozhodně souhlasím. Já myslím, že se nám to ukazuje v těch výzkumech taky, že vlastně to vnímání třeba i Evropské unie hodně závisí na nějakým jakoby celkovým vnímání toho stavu společnosti v tu chvíli. A myslím, že Pavel to přesně pojmenoval, že tam je prostě taková ta negace a ta vzájemná nedůvěra, to je něco, co vlastně jakoby tu současnou společnost dost vystihuje. A proto my třeba vlastně i nehovoříme o polarizované společnosti, což nám jakoby hodně zní takovým tím americkým vykreslením společnosti rozdělen do dvou táborů, mezi kterými je jakoby čím dál vyšší nějaká zeď nebo mezi nimi hlubší příkop, ale ta česká společnost je spíš taková fragmentovaná do vlastně skupin, které si čím dál tím méně rozumějí. A projevuje se to nejenom tím, že by měli odlišné názory, jo, protože to je vlastně jakoby přirozen a to do demokracie patří, ale že vnímají vlastně ty ostatní skupiny čím dál tím méně vlastně za součást stejné komunity. Je tam menší nějaká vzájemná důvěra a to, že by si říkali, dobře, ty jejich názory jsou taky legitimní, pojďme se s nima bavit, ale spíše tam často ten postoj, prostě jak si tohle někdo může myslet, pro boha, s kým to tady v téhle zemi žiju. Mám štěstí, že já jsem tady obklopený ještě pár normálníma, ale teda to, co vidím jako skrz ty sociální média kolem sebe, to je fakt hrůza. Jo. A myslím, že tenhle ten postoj potom se projevuje, je to i měřitelný, my třeba máme takový dlouho vlastně sledovaný index nějaký otevřenosti jednotlivců a důvěry ve společnost a někdy na konci roku 2019, tak vlastně jsme skoro 50% podle toho indexu klasifikovali, jakože jsou vlastně jakoby spíše otevření, nebo jakože důvěřují vlastně těm lidem a společnosti. A dneska to je 17%, jo, což je úplně obrovský pokles, to se málo kdy stane, že by vlastně nějaká ta metrika takhle hrozně se posunula. A myslím si, že to je i v důsledku právě toho, té kumulace těch jednotlivých krizí, kdy vlastně o společnosti se říká, myslím, že to je pravda, že má velkou absorpční kapacitu se vlastně jakoby s těžkostma srovnávat, ale na druhou stranu je tam i nějaký efekt toho opotřebování materiálu, kdy prostě na tu společnost pouštíte krizi za krizí a ono se to vlastně postupně propisuje a ta celková důvěra potom klesá a myslím si, že to je potom, co třeba tady kolega Pavel vidí na těch demonstracích kolem sebe.
No, my se k těm krizím vlastně, k tomu možná důvodu té frustrace, ztráty důvěry, se k ní ještě vlastně dostaneme. Ale ještě když se vrátíme trošku k těm lidem samotným, tak Jaromíre, ty jsi tady trošku mluvil o tom, že máme tendenci se uzavírat, nebo naznačoval si, že máme tendenci se uzavírat trochu v těch skupinách lidí, kteří jsou nám podobní. Jaký tam vlastně vidíme skupiny, které třeba v těch jednotlivých tématech stojí na opačných koncích toho spektra, nebo mají aspoň takovou tendenci? A podle jakých ukazatelů můžeme tady ty skupiny od sebe třeba odlišit? Jde to nějak jako zobecnit, ať už třeba geograficky, sociodemograficky, třeba třídně, jestli to je relevantní?
Když jsem už tady zaujal tu pozici toho člověka, co chodí na ty demonstrace, tak vlastně většina skupin se nevyjeví, protože nedemonstruje. Prostě, že má nějaký politický tendence určitě, ale vlastně není to pro ně tak důležitý v každodenním životě, aby jezdili do Prahy demonstrovat kvůli tomu. To je vlastně drtivá většina lidí, že jo. A co třeba já vnímám hodně jako ten rozdíl, tak je prostě centrum periferie, že jo, klasický dělení, kdy vlastně si myslím, že to je hrozně důležitý a vlastně furt se to, byť já nevím, od roku 2013 řekněme, kdy Miloš Zeman vyhrál volby a začalo se mluvit o takovým tom Česku B a vlastně takový, a já s tím docela souhlasím, že prostě ty pražský novináři byli nuceni jako trochu otevřít oči a podívat se, aha, my žijeme jakoby v takovýhle zemi, která jako, kde si neprosadíme toho svého kandidáta přes tu jako mediální moc, kterou jakoby máme, nebo mysleli jsme si, že máme. Pak Babiš koupil Mafru, ukázalo se, že vůbec nemají takovou moc, ale že se to jako vyjevilo a furt vlastně mám pocit, že pro mě, kdybych měl za sebe říct, v čem já vidím, jako, ale už je to jako můj názor, jo, ovlivněný jako nějakýma mýma politickýma postojema nebo tak, ale kdybych měl říct, v čem je tady ten tak hlavní rozdíl pro mě to centrum periferie, kdy to centrum podle mě pořád jakoby dostatečně nevidí ty problémy té periferie a i to vycházelo z výzkumu, který vím, že to dělali jako myslím Martin Buchtík s Kateřinou Smejkalovou prostě a platila to Rosa Luxemburg v tom, ale že jim tam to právě říkala Kateřina Smejkalová, že jim tam vyšlo, že když se ptají třeba těch jakoby lidí z centra, těch bohatších, úspěšnějších, těch, jak se říká, vítězové transformace, tady toto, jako jaký má ta Česká republika problémy, tak mám pocit, že je třeba problém, že se pomalu staví silnice. Jo? Jakože že skutečně ta bohatší část jako nevidí ty problémy té chudší a pak je bagatelizuje a pak bohužel, a teďka to je zase třeba pro mě komplikovaný, protože si myslím, že třeba ty demonstrace té České republiky na prvním místě jsou nějakým způsobem autentický projevy té nespokojenější části České republiky, ale jako zároveň jsou pro mě nepřijatelný, protože prostě jsou to jako fakt ultrapravicový až jako fašistický skutečně jako tendence tam. A vlastně potom, a ta chudší část potom jakoby často nachází ten hlas jenom tady v tomhle politickým jako politickým vyjádření, který jako je nešťastný, a ani pro ně by to ve výsledku nebylo dobrý. A to je jako neštěstí, ale myslím si, že ten částečně ten původ je, byť se na to nemůžou všichni vymlouvat do nekonečna, tak částečně v určitém jako přehlížení toho jako centra vůči té periferii, protože ta periferie má obrovský problémy a lidi se tváří, jako by to nebylo. Já dám příklad, když byly v letech 2008 až 2013 byly obrovský protiromský pochody různě na periferních městech České republiky a vlastně díky tomu často se podařilo připoutat jakoby pozornost, že najednou přijela, já nevím, Česká televize typicky, tak tam byla včera ta demonstrace, tak jak se chci zastávat České televize, ale že ty média přijedou vlastně do té vesnice ve chvíli, kdy tam je jako nějaký problém s rasismem. A najednou, a oni díky tomu problému s rasismem dokázali jakoby poutat na sebe jako pozornost a tlumočit svoje problémy. Bohužel, ale až jako na rasistických demonstracích, což už je jako zjevně pozdě a zjevně špatně, ale do chvíli, kdy tam jako nebyl ten jakoby problém s rasismem, tak to nikoho nezajímalo. Jo? A potom, když se to zarámuje takhle, tak vlastně se pak řekne, jo, tam v Mostě, tam žijou prostě ti rasisti vlastně a je to... Jo, a vlastně se tak jako nad tím mávne rukou, nebo to není něco relevantní, protože nikdo nechce jako poslouchat hlasu jako rasistů, jo? Což já souhlasím, jako žádný prostor pro rasismus, ale je blbý, když se prostě ta periferie vlastně dostává hlas až ve chvíli, kdy začne být nějak jako vlastně nepřijatelná z politických důvodů a začne adorovat nějakou formu jako krajně pravicového extremismu.
Já bych na to možná ještě navázal tím, že vlastně pro mě ta dualita centrum periferie tak má jakoby dimenzi nejenom geografickou, která tam je do nějaký míry taky určitě přítomná, ale hodně důležitá je ta dimenze jako majetková a vzdělanostní. V Česku třeba je poměrně nízká vzdělanostní prostupnost, jo, v tom smyslu, že vlastně vzdělání rodičů poměrně silněji než v řadě jiných zemí predikuje, jakýho vzdělání dosáhnou ty děti. A potom se ukazuje, že tohle jsou i to vzdělání a majetek, nebo příjmy a celkové majetkové zajištění, tak jsou vlastně důležitý právě aspekty toho, nebo prediktory toho, co potom štěpí tu naší společnost. Jo. Že oni jsou takový ty témata typu třeba sňatky stejnopohlavních párů, kde to je prostě hodně ovlivněno věkem. Jo. Kdybyste přišli prostě do rodiny, kde více generací po sobě má vysokoškolský vzdělání, tak se vám může stát, že prostě ty starší generace budou proti a ty mladší budou pro. Ale u takových těch témat, co jsme se bavili doteďka, to třeba ten postoj k Evropské unii nebo vůbec ta naše pozice na západě a hodnocení té situace po tom roce 1989, tam pravděpodobně v té domácnosti bude shoda. Jo? A stejně tak bude potom shoda, když přijdete do nějaké domácnosti, kde naopak vlastně více generací po sobě má třeba jenom relativně nižší vzdělání. A tahle ta situace vlastně toho silného mezigeneračního transferu, těch některých frustrací, ta si myslím, že vlastně je poměrně dost důležitá, protože to znamená, že ani jakoby nedochází s časem třeba k posouvání nějakých těch postojů čistě tím, jak se obměňuje ta populace, jo? Což je třeba případ znova toho příkladu stejnopohlavních párů, kde prostě vidíme všude po světě, že ta podpora manželství stejnopohlavních párů se zvyšuje. Ale u těch témat, kde se bavíme o takovém tom, jak vlastně hodnotíme tu naší celospolečenskou pozici, měli bychom teda být v té unii a být tou součástí západu a co jsou ty naše hodnoty a jak se budeme stavět třeba právě k migraci a k nějakým menšinám, které na tom nejsou dobře, tak tam vlastně jako není žádnou zárukou, že by se to s časem nějak posouvalo, jo? Protože ty štěpící linie spíš vlastně procházejí ne vlastně jakoby, že by štěpily generace, ale spíš vlastně třídně nebo sociálně.
To nemůžu víc souhlasit, no. Tohle je obrovský jako zjevný jako problém, ale jenom teda já si myslím, že jde i o tu geografii, protože to školství a všechny, já nevím, ty státní instituce nebo ta státní, jako to, co poskytuje stát, státní služby, jako upadají prostě v některých regionech prostě hrozně rapidně. A jako myslím, že na tom hodně třeba záleží, že když někde zruší nemocnici, jak obrovský to může být jakoby problém, který třeba není dostatečně zmiňovaný, nebo že ty lidi mají pocit, že se o něm nedostatečně mluví.
Posloucháte Vysílač. Sedím tady s sociologem Jaromírem Mazákem a novinářem Pavlem Šplíchalem, já jsem Josef Lamken. Kdybychom se měli trochu posunout možná k tomu, že cítíme, že se ten svět kolem nás mění, a to je reflektováno, nebo možná cítíme, že to je nějaký důvod hlubší toho, proč ta polarizace vlastně nastává. A vidíme hodně ty příznaky toho měnícího se světa, vidíme kolem sebe hodně něčeho, čemu máme tendenci říkat třeba kulturní války, a vidíme ten, jak jsme už zmiňovali, vzestup populistických, ale hlavně extremistických, krajně pravicových stran, vidíme příklon k dezinformacím, třeba to odmítání pomoci Ukrajině, tak tady to všechno já třeba intuitivně vnímám spíš, že jsou příznaky nějakých hlubších problémů. A když se zaměříme právě na ty lidi, kteří třeba v tom září demonstrovali na tom Václaváku nebo třeba před tou Českou televizí, tak je jasný, že ty navzájem propojené faktory, jako zvyšující se ceny energií, válka na Ukrajině, možná nastupující ekonomická krize a tak dále, jsou pro tyto lidi určitou jako poslední kapkou, nebo cítíme tam nějak, že se něco jako přelejvá, nějaká dlouho přetrvávající frustrace. Tak já bych se vás chtěl zeptat, z čeho si myslíte, že tady ta frustrace, my jsme se toho samozřejmě už trochu dotkli, ale z čeho tady ta frustrace pramení? Je to právě z toho, že ten svět se z hlediska těch lidí mění nějak k horšímu, nebo jsou to právě spíš nějaké jako dlouhotrvající strukturální problémy toho našeho, řekněme, polistopadového vývoje, kterého jsme se tady dotkli?
Tak to je každopádně hodně těžká otázka.
Hodně těžká otázka, no.
Tak klidně, Pavle, začni, jestli chceš.
Já budu mluvit o tom, co tak si myslím, že mám co říct. Tak jako já si myslím, že třeba ty lidi teďka z toho Česká republika na prvním místě, tak jsou skutečně v existenciální tísni. Jako fakt si myslím, že existenciální, že to je, že těch krizí a toho zároveň, jak oni je rámujou díky médiím, který čtou, tak prostě mají fakt pocit, že což ono to není od věci si myslet, že tenhle svět jako, že je vlastně hrozným riziku, protože prostě je válka na Ukrajině, že jo? Takže fakt jako nevíme, to může vyeskalovat během několika týdnů, takže v tomhle nejsou jakoby mimo, ale ten způsob, jak oni rámujou ty jednotlivé krize, je hrozně vyhrocený. Jakože oni skutečně mají, oni si myslí, že vlastně tady bylo něco jako volební podvod, že to, že je tady pětikoaliční vláda, já nemám rád tady tu pětikoaliční vládu, ale rozhodně je to legitimně zvolená jako vláda, jasně měli trochu jakoby štěstí, že se sociální demokracie nedostala a tak dále, ale není to podvod a oni tam mají nějaký narrativ o podvodu, že tady je nelegitimní vláda, že všechny média jako skutečně, že Česká televize záměrně lže, že covid byl podvod jako a takhle rámovaný realitě, že jsme na prahu jako nové totality a tak v takto rámovaný jako realitě je jasný, že musí cítit jako obrovskou úzkost a nenávist vůči těm, kteří jim to způsobují a myslím si, že ty demonstrace tomu odpovídají, ale zároveň teda, abych zase jako nemaloval fašistického čerta na zeď, tak si myslím, že zrovna tady tohle hnutí, to dezinformační, který vlastně, a tam je to dezinformační skutečně na místě, protože to je hnutí, který vyrostlo vlastně na lidech, kteří popírali covid, byť tam to je taky odstupňovaný, že někdo jenom se mu nelíbí vakcíny, a někdo si myslí, že to je globální čínsko-americký spiknutí, ale to jsou lidi, kteří, ty organizátoři vlastně, tak to jsou lidi, kteří jako si často myslí, že to byl celý podvod a skutečně jsou jako hyperdezinformovaní, hyperparanoidní, což se projevuje i v tom samotném hnutí, kdy oni třeba včera nejezdilo metro mezi Pražského povstání a muzeem, myslím, a oni si mysleli, že to jako bylo kvůli tomu, že tam oni tam mají tu demonstraci, takže jim tam jako zrušili metro. Jakože oni cokoliv vlastně hnedka se stává jako součástí nějaký jakoby paranoje, což je občas randovní, ale vlastně žijou, myslím si, že žijou skutečně v takový jako tísni, ale zároveň ty demonstrace mají čím dál tím menší účast, že vlastně ve chvíli, kdy tam ta první jejich akce měla, to bylo úplně plný Václavský náměstí, policejní odhady mluvili o 80 tisících lidech, mohlo to být i víc, ale pak už to bylo 20 tisíc a včera jich tam bylo 5 až 6 tisíc podle nějakého odhadu, co zveřejňoval i dnes. A jich ubývá a myslím si, že zároveň ve chvíli, kdy oni opouští to téma těch cen energií, což oni opouští a zaměřují se na to jakoby klasický krajně pravicový témat, jako to je odpor k uprchlíkům, odpor k Evropské unii, odpor, já nevím, k liberalismu jako takovému, tak v tu chvíli vlastně to už tolik lidí nezajímá, protože prostě tohle má nějaký svoje specifický publikum, který hodně věnuje čas tomu sjíždění třeba těch serverů a nějak se vyjadřujou, ale vlastně to za tolik lidí nezajímá, že ty ceny energie, to přece jenom zajímá víc lidí, protože se to víc lidí dotýká a je to jako něco reálného, když to, tohle je ten jejich existenciální tíseň je částečně vyvolaná jako nějakým specifickým způsobem informací a příběhů, který oni konzumují.
Já teda se vlastně vrátím k tomu, že si myslím, že to je hrozně těžká otázka a že těch odpovědí na to může být celá řada a že je důležitý si říkat jakoby víc těch odpovědí právě proto, aby jsme nesklouzli k tomu, že se chopíme jenom jedný nějaký interpretace a budeme si myslet, že to vysvětluje všechno. Jo. Ta společnost je poměrně jako komplexní a těch motivů je tam spoustu. Myslím si, že ten motiv ekonomický tísně je hodně důležitý, že to prostě tak je, že ve chvíli, kdy lidi jsou nucený šetřit, cítí nějakou nejistotu z budoucna, tak, že to prostě samozřejmě vede k tomu, že se můžou radikalizovat, můžou nějakým způsobem jakoby se prostě přepnout do toho módu, teď jsem nespokojený a tahle vláda mi škodí a pak už vlastně jakoby se s nima těžko dá dál komunikovat. Myslím si, že tam může být i nějaká psychologie, která vlastně vede k tomu, že vlastně paradoxně někdy jakoby ten hněv potom není směřovaný třeba na nějaký nespravedlivý dělení ekonomických zdrojů ve společnosti, ale jde vlastně jakoby směrem k těm, kdo jsou jako na tom ještě hůř. Jo. A mě vytenul takový moment z filmu Mississippi Burning, což je vlastně 60. léta Civil Rights Movement, boj za práva černochů v Americe. A tam nějak vlastně ten jeden táta říká prostě, když synu nebudeš lepší než ty černoši, tak jako kdo budeš lepší. Jo. A myslím si, že vlastně ve chvíli, kdy ty lidi jakoby zmáčknete a dostanete do nepříjemné situace, tak je to často, vlastně často ta reakce není, tyjo, teď to máme jakoby těžký, a co teprve ty, co už o tu práci přišli, co jim nehrozí ty propuštění, ale už tu práci fakt nemají a jsou na těch dávkách. A co teprve ti, co už teď jakoby řeší fakt jako reálně problémy s bydlením a nejenom, že se jich bojí, tak takhle jako lidi nereagují, ale oni reagují spíš jako a my jsme v té těžké situaci a tady odtéká spoustu peněz třeba na nějaký sociální dávky, které by vůbec být neměly a které ty lidi nezaslouží nebo se dokonce zneužívají. Přestože vlastně víme z různých analýz a expertních odhadů, že třeba samotný zneužívání sociálních dávek je poměrně dost okrajový problém pro český rozpočet, jo? Že to jako není něco, co by nás nějak zvlášť zatěžovalo, že to je jako velmi malý procento těch dávek, který jsou nejspíš zneužívaný, byť se to samozřejmě těžko zkoumá. Ale vlastně jakoby ta dynamika je pak taková, že v té materiální tísni se často ty lidi jakoby obracejí jeden proti druhýmu, jedna skupina proti druhý a právě to posiluje tu fragmentaci a snižuje to tu důvěru. Jo, to je myslím jako jeden důležitý rozměr. Myslím si, že ty dezinformace taky hrajou roli. Naše výzkumy třeba ukazují, že lidi skutečně jakoby jsou, věří těm různým dezinformačním zprávám. Jo, my jsme testovali nějaký zprávy typu některým věří vlastně poměrně hodně, jo? Třeba, že Evropská unie vlastně se snaží cíleně dostat do Evropy co nejvíc muslimů a lidí z Afriky, nebo že velké farmaceutické firmy vlastně jakoby vytvářejí falešnou evidenci o tom, co dělají covid vakcíny, nebo že byly zmanipulované ty důkazy o útoku ve Vrběticích. Tohle třeba byly jako všechno příklady, kterým věří docela hodně lidí, ale zároveň i to vede k tomu vlastně, ta jakoby nepřehledná mediální scéna s tou spoustou propagandy, mizinformací až dezinformací, tak to vede k tomu, že lidi vlastně ztrácejí jakoby důvěru ve zpravodajství obecně. Jo? A řekl bych, že možná ještě větší problém je, že oni vlastně neví, čemu věřit. Spoustu lidí vlastně jako nevěří ničemu. Že sice třeba jako deklarativně nevěří ani těm dezinformacím, ale nevěří ani těm skutečným zprávám a vlastně vytváří si takový obranný mechanismus, tak vlastně ono jsou to jako byly všechno lži. A pak si myslím, že ještě další nějaká dimenze, o které bychom se možná mohli bavit, je jakoby, co jsou teda vlastně jakoby preference lidí a jestli skutečně nějaká ta míra dneska jakoby globalizace a zapojení do těch mezinárodních struktur není vlastně proti nějaký preferenci hodně lidí, jo? Což třeba jakoby, pro mě je nějaká jakoby, potřeba se podívat na to, co když to vlastně lidi, jiní lidi vidějí jinak než já, protože já jsem celkem jakoby, jakoby zastánce toho, že jsme členi Evropské unie a myslím si, že nějaká mezinárodní integrace je vlastně jako důležitá věc pro předcházení jako válečným konfliktům a že je vlastně jakoby pro svět dobrá. Ale preference hodně lidí je prostě taková, pojďme radši mít ty vlastně relativně uzavřené národní státy, pojďme radši mít ty společnosti, které jsou si navzájem podobné. A je potřeba vlastně si teda klást otázku, jak s tím pracovat, abychom vlastně ty věci jakoby nehnali na sílu a někde potom to nevyústilo v to, že vlastně jako lidi potom ztratí tu důvěru v ten současný směr směřování České republiky.
Já můžu jenom takovou zábavnou historkou to doplnit, to, co říkal Jaromír. S tou úplnou nedůvěrou k těm médiím, tak mě se vybavilo včera, tam přišel na tu demonstraci těch Česká republika na prvním místě, přišel takový opilej kluk, docela mladý, a nějak jsem se mu líbil, tak se mnou se dal do řeči, ale jsem ho potom jako nechal působit samotného. A on tam chodil a říkal těm lidem, že to jsou sračky, co říkají ty lidi na tom jevišti nebo pódiu, ale že jsou sračky i to říká ta Česká televize, že jako zpochybňoval všechno. A to byl hrozně jako zajímavý narativ, že oni se s ním docela bavili, že on vždycky začal, Česká televize, to jsou sračky, ale co říkají oni, to jsou taky sračky. A teďka to, ale oni mu jako mysleli si to, že jasně, že jakože mu vlastně rozuměli, jakože jasně, Česká televize, to prostě ti lžou, ale tady tihle nelžou. A on říkal, ne, ti lžou taky, všichni lžou. A on byl také opilý, dělal se legraci zjevně, ale jo, že vlastně ti lidi mu museli vysvětlovat, jakože jsou s ním, že jasně, že všichni lžou, ale tihle ti ne. A vlastně mu to vysvětlovali, že tady, co se ozývá, tady nelžou, ale myslím, že tak, co jsem ho sledoval, tak se 4-5 lidma, co se bavil, půlka z nich, tak zhruba vlastně jako říkali, že možná tihle taky kecají. Jo, jakože, že vlastně taky jim vlastně úplně nevěří, i když jsou na jejich demonstraci, tak ten tak pro zasmání.
Já se ještě chci zeptat, Jaromíre, ty jsi říkal docela zajímavý point o naznačoval se nějaký směřování k identitě, to znamená třeba k té národní identitě. Spousta lidí si myslí, že bychom byli radši uzavřenější právě v té skupině lidí, kteří nám jsou podobní. Ale jako vidíme, že tohle je jako napadaný ze všech směrů. Že? Já se jakoby cítím jako Čech, ale zároveň prostě sedem k nějaký privilegovanosti právě žití v nějakým centrální části, řekněme, tak se cítím hodně i se identifikuji jako Evropan. Když jdu prostě do Berlína, tak se tam cítím možná víc doma, než prostě někde na venkovně. Tak jakou jako, nebo cítíte tam, že tam je nějaká identita v ohrožení u těch lidí? Nebo cítí tam oni nějaký ohrožení té jejich identity? Jestli to je vlastně nějaký styl bránění se v určitý ohrožený identitě?
Naprosto zásadně.
Jo, já si taky myslím, že jo. No. Já si myslím, že to tak je. Myslím si zároveň, že jakoby víme, a jako to je dlouhodobý sociologický poznatek, že vlastně ta obrana často bývá o to silnější, o co míň vlastně mám kontakt s tím druhým. Jo? Že víme třeba s tím migrační krize 2015, že to byly často země, kterých se ta migrace týkala velmi málo, jako třeba Česká republika nebo já nevím, pobaltský země, který měli velmi jakoby negativní postoje určitý migraci. Víme, že v rámci Německa tak vždycky byly negativnější postoje ve východním Německu, který má mnohem menší podíl v zahraničí narozené populace než západní Německo. A takže to je jakoby jeden aspekt toho. A jo, tu identitu to jakoby, nebo na tu tý identity to hraje. Zároveň si myslím, že vlastně ta identitární politika jako taková, to znamená nějaká politika, která jakoby akcentuje pozice různých často barvou kůže nebo náboženstvím nebo nějak jinak jako vymezených skupin, tak, že tomu možná jakoby do nějaké míry trošku otevřela dveře, že to jakoby vnímáme hodně jako legitimní všechny ty identitární obavy. Jo. Já jsem spíš takový jako zastánce toho, té předidentitární politiky, která byla spíš založena na tom, jakoby tím hlavním je ten jednotlivec a musíme zajistit, aby měl jakoby ty rovný práva ve společnosti, nezávisle na tom, jaký má třeba náboženský vyznání nebo barvu pleti. A ta identitární politika to pak někdy vlastně jakoby z mýho pohledu trošku posunula směrem, pojďme jakoby chránit tady tenhle ten postoj, protože je to postoj téhle náboženské skupiny třeba, která je jakoby ohrožená, jo. Můj přístup k tomu je spíš jakoby, dobře, já třeba ten postoj se mi nemusí líbit, nebo ta náboženská, to náboženské vyznání samo o sobě se mi nemusí líbit, ale respektuju to právo toho člověka mít ten postoj a to, že prostě on si ho vybere skrz to náboženství, to už je jeho věc, ale to on jako jednotlivec, který se ho vybírá. A přijde mi vlastně jakoby lepší dělat tu politiku skrz ty práva toho jedince a vlastně narovnávání nějaký jako třeba startovací linie a takový jakoby ten reflexy toho, že všichni nemají tu stejnou startovací čáru a spíš to třeba jakoby brát přes tu optiku socioekonomickou a nějakých vzdělanostních příležitostí, než tu identitární, která si myslím, že pak vlastně jakoby posiluje to, že lidi se vymezujou skrz tu svoji jakoby identitu právě i třeba tímhle tím způsobem a že dneska my to tak jakoby jsme zvyklí brát jako jo, tak se prostě nějakým způsobem identitárně politicky jakoby vyjadřují a prosazují různý menšiny, tak proč by to nemohli dělat jako jakoby bílá menšina a říkat, my tady chceme ten jakoby homogenní stát. Ale myslím si, že to je vlastně jako špatně, že to jsou jakoby že bychom jakoby měli odmítnout tu politiku skrz tu skupinovou identitu a spíš se snažit jakoby ty nerovnosti, které samozřejmě jsou často jakoby silně skorelovaný a i způsobený těma rozdílama třeba rasovýma, barvy pleti, náboženství, sexuálního vyznání, tak se snažit vždycky překládat na tu rovinu jakoby těch rovných práv člověka jednotlivce ve společnosti.
Možná bychom se posunuli trošičku dál, jestli dovolíte, k tomu vlivu těch médií vlastně, protože tam mám pocit, že některé ty identity, které bychom tam možná nechtěli vidět, aby byly tolik součástí té polarizace, tak tam vidíme prostě nějakou jako vymezení se proti tomu outgroup a i zároveň jako ten výzkum toho STEMu, tak když jsem se to vlastně jakoby se na to díval na tom aktuálně, doporučuji i všem posluchačům samozřejmě, tak vlastně jsem si všiml, že ty jako ideologické neschody, které tady v té společnosti existují, se nutně nemusí ve všem propisovat do nějakých neschod na úrovni jednotlivých a konkrétních politik. A já se chci zeptat vlastně tebe, Pavle, jak si myslíš, že v tomhle hrajou roli jako média, různý mediální bubliny, ke kterým se upínáme, protože tam máme tendenci slyšet něco, s čím už jakoby trochu a priori souhlasíme, i tím, že to je v online prostoru, kde je potřeba nějakých jako čím dál tím víc kliků, což může třeba podle mojí asi hodně laický představy vést k nějaký větší radikálnosti těch témat. Tak jakou odpovědnost za to nesou média třeba?
A já na tohle nemám vůbec nějak zajímavou jako, nebo jakkoliv expertní nebo cokoliv takového jako odpověď, jenom takovou jako laickou, že vím, že tchán mýho kamaráda si pořídil Facebook a do roka prostě a zhruba rok na to už se měli půlroční pauzu v komunikaci s jeho jako s toho kamarádovou ženou, protože prostě přišel na Facebook, on je takový, já nevím, prostě 55letý jako v pohodě pán prostě, který dělá v Praze ze Slovenska a asi moc jako nemusí migranty, asi taky moc jako nemusí Evropskou unii, ale jako když se s ním budeš bavit, tak na to téma ani nepřijde, protože si budete povídat o něčem jiným, že ho to moc nezajímá vlastně, si myslím. Ale prostě stačil jako rok s algoritmama Facebooku a YouTubeu a tady tohodle a on říkal, že viděl ten kamarád, a říkal, že viděl ten jeho, jako, jak vypadá ta jeho zeď a že tam je jenom Afrika, prostě panika vlastně, že to vytváří, já už jsem už o tom mluvil, že třeba ta ultrapravice, že fakt skutečně žijou v existenciální tísni, tak to si myslím, že je ten jako ten mod té paniky, ten mod toho úpadku, ale zase jo, to já zase, tam je sice nějakým způsobem nastavený jako skutečně jako jazyk úpadku a jazyk jako taky, že to je skoro jak jako krásná literatura, jako že to je jak fikce to zní vlastně občas jako ty narrativy, které oni mají, ale zároveň zase jako tam skutečně si myslím, že ta jako, byť teda ještě jedna věc, myslím si, že třeba česká ultrapravice rozhodně není jenom, že se to jenom chudší lidi, naopak, jako třeba Trikolora podle mě jako strana prostě bohatý, zajištěný lidi a i oni můžou mít jako stejný pocity, ale že zároveň zase žijeme jako v zemi, kde fakt skutečně takovej ten jako útok na jako nezaměstnaný a na nefakčenka a nějaká jako výkonovost a jako zásluhovost a že kdo uspěje, ten je dobrý a kdo neuspěje, tak prostě na něj se kašle. To si myslím, že je tady jako fakt jako v tom postkomunistickém regionu celým jako je fakt hodně silná, jako by kdy vlastně to, co je sociální, je socialismus, komunismus, to je špatný, takže tam bych jako viděl i na tom celkovým, jakože i ty liberální elity jako v tomhle jako příběhu jako jedou, že nejsou jako nevinný, to se tady prostě prosazuje 30 let a je to jako silný, ale to jsem jako trošku odbočil, no, ale myslím si, že ty média roli hrajou, ale vždycky jde o to, že ten člověk má nějakou jako zkušenost prostě a neuvěří něčemu, co neodpovídá jeho zkušenosti. Tak byť třeba tam, jak říkal Jaromír, že u nás žádné zkušenosti s migrací jako nejsou a přesto jsme byli jedna ze zemí, která nejvíc se proti tomu jako vymezovala, ale zároveň třeba, takže v tomhle je to jakoby na jednu stranu jako nesmyslný, ale na druhou stranu třeba ta zkušenost tím, že ty elity jako jsou skorumpovaný a jsou zkažený a nebrání ty lidi, tak jako už může jako nějaký zkušenosti lidí jako odpovídat z dobrých důvodů, že to jako není nesmysl, protože české elity jsou do jisté míry skorumpovaný a nezáleží jim jako na lidech.
A taky je pravda, že teda jakoby důvěra v politiky je věc, která lidi neštěpí, ale naopak spojuje v tom, že je velmi nízká. Jo? Napříč vlastně všema různýma skupinama, co jsme dneska jmenovali, tak opravdu v české společnosti dneska důvěra v politickou reprezentaci je hodně nízká. A potom to, co malinko jakoby lidi odlišuje, může být to, jak moc velká jakoby je ta nedůvěra vůči právě nějaký mezinárodní struktury a případně třeba, jako, nebo takhle to možná řeknu, jo, je část lidí, kteří opravdu mají tu nedůvěru v politickou reprezentaci velmi jakoby silnou a nejradši by chtěli, aby bylo co nejvíc referent o důležitých věcech, nevěří vlastně ani ve vlastní zastupitele a už vůbec nevěří v nějaký zastupitele na úrovni Evropské unie nebo třeba na nějakých dalších mezinárodních struktur. Jo? Možná je to pro ně prostě nedosažitelný, nevidí to a cítí tam vlastně silný demokratický deficit, že už to jako není ta demokracie, protože oni vlastně jako tam žádný hlas nemají a nejsou tam nějak reprezentovaní a je to prostě někdo jiný, kdo rozhoduje. A pak si myslím, že ta druhá část lidí, která taky těm českým politikům zase tak moc nedůvěřuje, tak spíš možná se na to bude dívat tak, že vlastně je dobře, a to je trošku nějaká interpretace, že tu Evropskou unii máme, že aspoň jako někdo trošku dohlíží na to, aby se ti naši politici neuzrhli moc z řetězu.
Posloucháte Vysílač, sedím tady se sociologem Jaromírem Mazákem a novinářem Pavlem Šplíchalem, já jsem Josef Lamken. Bych chtěl pokračovat právě možná tou politickou reakcí nebo tím zhmotněním nějakých těch frustrací, o kterých jsme se tady bavili, protože cítíme, že to je často nějaký příklon k autoritářství krajní pravici. Trochu jsme se o tom bavili, ne vždycky, ale mě by zajímalo, proč to autoritářství je vlastně tak lákavý pro lidi, kteří můžou být frustrovaní a jaká zatím stojí logika za tímhle myšlenkovým pochodem, který třeba nemusí být úplně, jak jsme tady trochu se bavili, úplně třeba domyšlený, nemusí být úplně reflektovaný, ale cítíme, že tam nějaký příklon je. Tak co si o tom myslíte?
Já bych jenom, že ne každý, kdo je socioekonomicky frustrovaný, je ultrapravičák. Jo, to fakt bych chtěl, aby zaznělo, že si to jako určitě nemyslím a není to tak. Hlavně to tak není, protože kdyby to tak bylo, tak už žijeme v fašismu. Protože socioekonomicky frustrovaných lidí, spoustu lidí tady má důvod být socioekonomicky.
Já myslím i jako třeba populismus, jakože prostě vlastně, když si vezmeme, kam se poděli levicoví voliči u nás, tak to je jasný, že se nejedná možná o nějakou úplně protisystémovou stranu, ale jako stranu, která je jednoznačně populisticky zaměřená.
Já možná jenom k tomu úplně s tím autoritářstvím, jestli jste viděli takový ten film o Brexitu, já nevím, jak se to jmenovalo, a bylo to o tom, jako o tom mastermindovi Brexitu, který vymyslel to heslo vzít si svou zemi zpátky. Vlastně on, tam je scéna, kdy on jde za nějakou, jakoby, tohle může být možná moc stereotypní, ale jako jde s tím týmem jako toho Brexitu, ještě o tom přemýšlejí vůbec, o té kampani, a jdou za nějakou jako obyčejnou britskou rodinou. A oni jim říkají, vy jste první politici, se kterými my mluvíme, já nevím, za 20 let, dřív tady prostě ten náš jako MP za náma jako chodil a teď už prostě nechodí, nikdo za náma 20 let nemluvil a vlastně dají jim jakoby, a je jim vlastně jedno, co jim nabízí, oni je prostě podpoří prostě, jakože jim dají běnkošek prostě, my jsme s váma a vlastně se ani moc nezajímají, co oni jim říkají, jenom jim chcou něco říct oni a on na základě toho, nebo v té filmové zkratce potom vymyslí jako to heslo nějak, který jako vzít si kontrolu zpátky, nebo získat kontrolu zpátky, což třeba antropoložka Lucie Trlifajová mluví o tom, jak vlastně přítomnost Romů v nějakých severočeských městech je spojená jakoby s 90. letma, protože se tam těch Romů začalo objevovat víc, protože vyčišťovala se, když to řeknu úplně nejhůř, Praha, jako vlastně, a tady rostly ceny nájmu a rostly ceny bydlení a ty realitky vlastně ty nějakým způsobem se legálně, nelegálně zbavovaly těch lidí v Praze a posílily těch severních Čech. A v té době v severních Čechách zároveň jakoby začala růst nezaměstnanost, se zavíraly továrny, začalo se ty regiony vylidňovat a vlastně zároveň se začalo bojovat hodně Romů, jo? Že typicky jako bývalému dělníkovi, tady mluvím hrozně ve stereotypech, no ale jako bývalému dělníkovi odejdou děti do Prahy, místo toho tam přijdou Romové, jo? Tak přijde o práci, nebo jde do předčasného důchodu, nemá pocit, že se ten svět vyvíjí dobrým směrem a všude jsou ty Romové a tam třeba je hodně v některých těch městech taková ta, jak to dokonce musel zakazovat ústavní soud a ombudsmanka to kritizovala, když ještě jsme měli ombudsmanku, tak jo, to lavičkový zákon, že se nesmí sedět nikde mimo lavičku, nesmí se tam zhromažďovat a městská policie jako pokutuje lidi, když jich je víc než pět někde v parku. A vlastně a ta antropoložka Lucie Trlifajová to vysvětluje, že to je, že ta obsese tím, aby ten veřejný prostor jako byl čistý, aby tam jako nebyli vlastně lidi, aby se tam nezhromažďovali, jako že pro ně to je jako pocit, že chcou tu kontrolu zpátky, protože mají pocit, že vlastně, že ve chvíli, kdy se tam začali všude zhromažďovat lidi, tak to zároveň byla ta doba, kdy začali přicházet ty lidi v tom regionu o práci a děcka se začaly stěhovat pryč. A ten film Brexit, abych tady tu dost složitou konstrukci, co jsem sám na sebe si ušel, zakončil, tak ten Brexit taky, že byl o té, jako vzít si zpátky tu kontrolu. A to se mně se líbilo, co říkal Jaromír o tom, nebo nějak jste se o tom bavili, o takovým tom, jako tom pocitu odejít z ODS, to už dávno, ale z OSN, odejít z Evropské unie, žít v nějaký jako homogenější, jako nějakým národním společenství, byť je to vždycky nějaká mýtická představa až, tak vlastně si myslím, že to je, může být tady o tomhle, jako tom pocitu, že ten svět bude víc pod kontrolou, pokud tady budeme jako Češi pro sebe, odejdeme z těch mezinárodních struktur, takže ta společnost bude nějakým způsobem jako kompaktnější a budeme nad ním mít kontrolu, kterou jako vlastně teď jakoby nemáme a je to spojované s tou Evropskou unií, ať už spravedlivě nebo ne.
Jenom mě napadla úplně krátká poznámka, že si myslím, že prostě v řadě lidech je zakódovan hodně to, že chtějí, aby ten svět vypadal tak, jak jsou na něj zvyklí. Jo. Nechtějí vlastně tu změnu a je to vlastně o tom, že mají nějakou mají představu, že vlastně ten společenský řád je relativně křehká věc. Jo, to je tak typická konzervativní pozice, že vlastně ten řád, který tady máme, je křehký a musíme se ho ochraňovat. Oproti tomu liberálové častěji spíš mají představu, on vlastně jako snese dost a není rozhodně optimální, tak pojďme měnit tak, aby byl spravedlivější. Ale ta konzervativní základní pozice je vlastně obava z toho, že my necháme moc rozlítnout ten náš jakoby vlastně ničím neohrančený rozum a představit si tu lepší budoucnost, ale vlastně spoustu věcí nedohlídneme a potom akorát přijdeme o to, co už jsme měli. A to bych jakoby vlastně řekl, že je nějaký motiv, který těm lidem, kdo vlastně jsou jakoby vnitřně konzervativci v tomhle tom slova smyslu, ať už jsou politicky kdekoliv, tak jim vlastně tohleto ujištění málo kdo vlastně jako nabízí z tradičních politických stran.
Jaká je možnost, řekněme, pokračování nějakého demokratického zřízení v tady tom politickém klimatu? Vím, že to je hodně jako těžká otázka a neumíme ani jeden z nás tří věštit jako z křišťálové koule, ale spíš jako v čem vy vlastně vidíte naději, na to se chci vlastně zeptat, protože jsme viděli třeba z toho výzkumu s tému, že spousta těch témat za stolik polarizačních není a vidíme, že tady nejsou politické strany, které by toho byly ochotné se jakoby chytit a snažit se ty lidi sjednocovat, že se hodně jedou tu fragmentarizující jako linii, což je pro ně v něčem jako výhodný. Ale je tam nějaká naděje třeba v tom sjednocování na základě nějakých těch hlavních politik nebo issues, když to řeknu cizím slovem, na kterých se třeba ta společnost může sjednocovat, nebo už je na tohle jakoby pozdě?
No tak pozdě snad není. Já si myslím, že prostě, jako, ať se nám to líbí nebo ne, tak to, co často jako nejlíp vlastně funguje na to, aby v té společnosti převládla nějaká spokojenost, tak je jakoby ekonomický růst. Na druhou stranu my zase víme, že ekonomický růst je prostě potenciálně velmi náročný na životní prostředí, takže ta nějaká jakoby to světílko na konci tunelu by bylo, pokud by se nám podařilo najít vlastně příležitosti v rámci té zelené transformace, abychom mohli zároveň ekonomicky růst. Tím pádem vlastně ta společnost byla jako spokojená a zároveň jsme ale nezvyšovali tu naši uhlíkovou stopu. Jo. Ale přijde mi to vlastně jako hrozně těžký teď navigovat všechny ty věci, co se dějou k tomu světýlku. Takže jako myslím si, že člověk by asi měl doufat nějak, ale na druhou stranu nevím, jak až moc na místě je teď optimismus. Jo. Já zase asi nejsem úplně zvyklý se koukat to takhle vzdálen v budoucnosti. Někteří jako lidi rádi dělají ty predikce na dlouhou dobu dopředu, teď nějak spíš na nějakou tu bezprostřední dobu nebo kolem nás, tak mám pocit, že ta česká společnost je vlastně spíš na tom jakoby fakt relativně špatně a ta nálada prostě není dobrá. A myslím si, že to řešení jako není jednoduché, ale mělo by to být teď to jedna z těch hlavních věcí, na které se budeme soustředit.
S tím růstem a tak to samozřejmě je jako pravda a Bůh ví, kdy bychom potřebovali nějaký zelený, čistý růst, vlastně by bylo nejlepší. Ale zároveň, i když jako třeba růst nebude a bude to jako složitý, tak zároveň může pomoct, ale tím neříkám, že si myslím, že se to stane, ale jako nějaký lepší přerozdělování, jako fakt, že takový jako kliše, že ten člověk ve společnosti cítí, že ta společnost ho nenechá padnout, prostě ani když třeba přijde o práci. Takže to neznamená jako sešup ekonomický, což bohužel se jako neděje u nás, prostě dokonce i lidi, co mají práci, tak můžou jako vlastně mít relativně nedostatek peněz. Takže to je jako špatný a pak tady taky rozhodně nechci věštit budoucnost, to ne, ale jako zajímavý je pohled na Slovensko, který si myslím, že tam je ta společnost ještě vlastně, že tam je úplně jako nedůvěra k těm politickým elitám, vlastně žádný politik nemá víc než 50% důvěru, vlastně nikomu nevěří, těm médiím se taky nevěří, vlastně potom tam bylo, že fandí Rusko, to se pak ukázalo, že bylo nějak metodologicky trošku špatně naměřený, že to byla nějaká škála, že nějaký sociolog to vysvětlil, že když to měřilo jinak, tak jim vyšlo z něco jiného. Ale jako myslím si, že ten rozklad a hlavně tam je, že důvěru k demokracii vyjádřilo, já myslím, 40% lidí nebo 30% lidí. Jo. A já jsem to četl v rozhovoru s slovenským sociologem Vašečkou a ten tam dával srovnání, že v České republice je to ta důvěra v demokracii kolem 60% a v Dánsku je to 94% a na tom Slovensku je to kolem 30%, takže jsme tak uprostřed, takže já bych zase neřekl, že Česká republika je na tom v mnoha ohledech, jako na tom není nejhůř, podle mě. A jako sice tady jsou nějaký ty fašistické tendence, ale zase třeba většinou těm lidem stačí jako Babiš, jako třeba, jo, že ten vyhrává teďka průzkumy, což jako Babiš je hroznej a je to oligarcha, to určitě, a je to, má nějaký autoritářský sklony, ale že by to byl jako nějaký vůdcovský princip, to taky není pravda, že to zase ne, jako že si zase myslím, že lidi chtějí demokracii, jenom si prostě, jak to tak v demokraciích bývá, pod ní představují různé věci.
Tak já vám oběma hrozně moc děkuju za, myslím, že moc zajímavou debatu, aspoň pro mě, doufám, že i pro posluchače. Slyšeli jste tady se mnou Jaromíra Mazáka a Pavla Šplíchala. Od mikrofonu jste slyšeli Josefa Lamkena. Díky moc hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.